Salam, yenə qaynar xəttəsiz, veriliş boyu bələdçiliyi yenə mən edəcəm, Esmira Cavadova. Qaynar xətt şikayətlər əsasında hazırlanan verilişdir, əziz dinləyicilər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə bildirin. Şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünə də şikayətlərimiz var, dinləyək. Novxanı bağ massivində yaşayanlar deyirlər ki, qaz xətti üçün yollardakı asfaltları söküblər. Bir aydır ki, bu vəziyyətdə qoyub gediblər. Nə qaz xətti çəkilir, nə yollar düzəldilir.
O günə inan Allaha, bu bəs yağışlar yağanda, qar yağan günü, üç maşın həmin o qazınmış yerlər ki, boş qalıb axı, qum hələ belə söküblər üstünə. Maşınlar sürüşüb ora düşmüşdülər, yerlər də qalıb orada.
Rəsulzadə qəsəbəsində evlər, həyətlər suyun içindədir. Aidiyyatı qurumlar isə məsuliyyəti bir-birlərinə ötürürlər.
Yaşayırıq. Yaşanır, biz 2 ildir mən buradayım. 2 ildə mən bir dəfə görməmişəm ki, burada bir dənə problem həll olunsun.
Bizdən ayrılmayın, qaynar xətt davam edəcək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın puxaltırın üstə, puxaltırın idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Novxanı bağ massivində yaşayanlar deyirlər ki, 2 ay əvvəl qaz xəttinin çəkilişi üçün yollardakı asfaltları söküblər. Ancaq bir aydır ki, bu vəziyyətdə qoyub gediblər. Nə qaz xətti çəkilir, nə yollar düzəldilir. Yoldan əziyyət çəkənlərdən biri Azad Novxanlı danışır.
Çox bərbad, laf belə yol keçilməzdi. Plasmas turbalar da orada qalıb, yolda qazılmış qalıb, bu tərəflər də palçığın günündə maşın gedmir, sonra su turbaları gedirdi, onları qırıblar, su basıb yolları. Belə bərbat aldı da, belə o günə inan Allaha, bu bəs yağışlar yağanda, qar yağan günü, üç maşın həmin o qazılmış yerlər ki, boş qalıb axı, qum hələ belə töküblər də üstünə. Maşınlar sürüşüb ora düşmüşdülər, yerlər də qalıb orada.
Nə vaxtdan başlanıb orada iş?
Haradasa bir 2 ay bundan qabaq başlayıblar və yolu da yarımçıq qazıyıb qoyublar. Özlərinin də o plasmas turbaları var, bir 20-30 metrəli 2 dənə, 3 dənə bir-birinə birləşdirib qoyublar. Hələ bir aydı qalıb orada. Bu dəqiqə mən buradayam, bağlayam. Çıxım hələ baxımda yenə deyəcəm ki, yoxdur. Hətta o gördüm ki, əziyyət çəkirlər, nə bilim, düz eləmirlər, nə eləmirlər. İnanın Allaha, bax, traktorlarını da həyətimdə saxlamışam. Bir iki lopatka da vermişim, o lopatkaları da aparıblar. Halal xoşlar olsun, söhbət ondan getmir.
Təxminən nə vaxtdan dayanıb orada iş?
Haradasa bir aya yaxındır da dayanıb. O gün də bu cəmaat indi kimsə onlarla görüşüb, nəsə söhbət ediblər, deyiblər ki, deyəsən bu plasmas turbana çəkildə, Evrostandart adın qoyublar. İndi onlar görür ki, ləğv olunca tezədən 3-dən çəkildi, ata-baba qayda qanununa, dəmir turbalarına, bildiniz nəsində?
Amma xeyli yolu çəkib gətiriblər də, hə, plasmas borularını.
Çox, çox, hə, bəli. Demək olar ki...
Yerin altına çəkib gətiriblər.
Yerin altına, görsənin hamısında yeri var, yerin də mən əzbər bilirəm, yəni azdan çoxdan başım çıxan adamın belə şeylərdə.
Hansı istiqamətdən çəkib gətirirlər?
Deməli, Fatmiyə tərəfdən. Güya ki, bizə o Fatmiyə birləşdirdilər. Fatmiyədə güclüdür təzik. Fatmiyədən üzü çəkə-çəkə gəliblər dəmir yolunun qırağına, o yolların hamısını qaza-qaza gəlib çıxıblar. Noxanın magistralına haradasa bir kilometr qalır. Saxlayıblar orada, bir 3-4 dənə bir-birinə bağlanmış turbalardır. Atıblar qalıb orada. Aydın məsələdir, iş gedir, işin qabağa getdikcə dal tərəfini düzəldirlər də hər halda. Təmizləyirlər, səliqəyə salırlar. Onsa bunu bastırmışsınız, bir traktor da salınsın, bu traktor bu yağmaları bağlasın da, yağma deyir ki, qazıdığınız yeri, indi hələ üstündə daş dökmüşsünüz, nə bilim, yol çəkmüşsünüz, heç olmuşsa bu torpağı bir təmizləyin də, maşın gedmir, inanın Allah, yağış yağanda, qar yağanda, maşınlarımız o yana bu yana gedir.
Azərqaz Baş Tikinti İdarəsinin ərazidəki iş icraçısı Sabir Məmmədovsa başqa söz deyir. O ərazidən bizə bir şikayət gəlib ki, orada işlər yarımçıq qalıb. Nə vaxt yekunlaşacaq? Niyə yarımçıq qalıb?
Yox, yarımçıq qalıb deyəndə iş gedir də ona görə. İş axıra çatmayıb, hələ işləmirlər də, iş gedir faktiki olaraq.
Amma deyirlər, haradasa bir ayda orada işlər yarımçıq dayandırılıb.
Yox, dayandırılmıyor, hanım. Bu dəqiqə orada işlədi. Bu saat elə bağ iş başında işləyirik.
Bildiniz də haran dedim. O,
bəli, bəli.
Fatma el istiqamətindən qaz çəkilir, bax, o ərazilər.
Bəli, bəli, hanım, bildim. Bu yaxınlarda orada qaz buraxacaq, işlənilir. Yarımçıq yerlər də işlənilir, hanım.
Yəni, onlar şikayət edirlər ki, qazıb qoyub gediblər, orada maşınların hərəkəti mümkün deyil, pis vəziyyətdədir yollar.
Yox, onu düz demirlər, çünki oralar təmiz bastırılıbdır, yol açıqdır, biz orada bir yenə də olsun yolu kəsməmiş. Geliş-gəliş var, yol açıqdır, düzgün məlumat verməyiblər sizə. Xanım, bilirsiniz, o bir ayda ola bilər, iki ayda ola bilər, bu dövlət işidir. Yəni, bir zamanat nə bilir ki, indi durub zamanata hər şeyi də xırdalamaq, danışmaq, mənim vaxtım da yoxdur ona.
Təxminən nə vaxtda yekunlaşar orada işlər?
Nadəsə bir aya kimi belə təşəcək.
İndi gəl kimə inanasan, sakinə yoxsa iş icraçısına?
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda İctimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qaynar xətt davam edir. Rəsulzadə qəsəbəsində evlər, həyətlər suyun içindədir. Qaynar xəttə zəng vuran Stroy Detal küçəsinin sakini Günay Rüstəmova şikayət edir ki, vəziyyət o yerə çatıb ki, küçə artıq sulara tab gətirmir, onları evləri ötürür. Deyir, artıq yaşadığı evin döşəməsindən də su çıxır.
Su basır burada, bu yağış yağanda vaxşı müsibətlər olur. Bir həftələrlə bayra çıxa bilmirik. Bu kanalizə suyları elə bil ki, qaynayır da. Bütün qəsəbə mən su basır. Evin içindən çıxmışdı keçən dəfə. Yəni belə yağış yağmayanda da bu problemi yaşayırıq.
Evin içindən kanalizasiya suyu çıxır?
Aha, bəli. Bu elə bir ki, Afşeron su motorxana var burada, Azərsunundur.
Aha.
Onu kefləri istəyəndə işlədirlər, kefləri istəyəndə işlətmirlər. Yəni ki, belə qəsəbə suyun içində, kanalizasiya suyların içində olur. Heç bir ölçü götürmürlər. Yəni ki, bir nə qədər icra hakimiyyətindən şikayətimizdir.
Ümumiyyətlə orada kanalizasiya xətləri var.
Kanalizasiya sistemi var, bəli, amma ki, motorundandır da. Motor, çeriz, motor işləmədi, üçün pis gündə olur. Bax, müsibət olur.
Yəni nasosla çəkilir?
Bəli, nasosla çəkilir. Başım suyu deyir, Afşeron suyu deyir, hamısı belənçi nədir? Bilmirəm, indi bu nə bəladır, biz düşmüşük. Dünənləri yağış yağmayıb, dünənləri mən anam gildən evə gələndə gördüm ki, bütün qəsəbə suyun içindədir. Gözündən bəla ilə turbaların üstündən hoppana-hoppana gəlmişik ki, evə belənçinə ayağımız yaş, gözdə körpə uşaq var da, bilmirik ki, bu nə bəladır, biz düşmüşük.
Bu suyun mənbəyi haradır, hardan gəlir bu su?
Su elə bil ki, motorxana işləməyəndə kanalizasiya sistemi datqaz eləyir, vurur traplardan, lüklardan çıxır. Həyətdə ki, bizdə traplar var, öz həyətimizdə də bütün, oradan çıxır. Prezident aparatının xəbəri var, yəni ki, icra hakimiyyətinin xəbəri var, bələdiyyənin xəbəri var, yəni fövqəladənin xəbəri var. Hətta biz fövqəliyə də müraciət eləmişdik ki, gəlsinlər bu nasuslarla, bu pajar maşınlarının suları çəksinlər. Şu bizim evdə, mən bir ilin gəlinəyəm, mən bütün gəldim, gördüm, mebezat hamısı xalçızıb suyun içindədir.
Kanalizasiya sularının?
Bəli, kanalizasiya sularının. O qədər şu 5 dənə piləkən, 5 piləkən hündürlüyündə tikilib, o 5 piləkəndən şu içəri vurmuşdu.
Mən elə bilirdim, su döşəmədən çıxır. Su həyətdən girir içəri deməyəsə
ki. Çıxır, döşəmədən də çıxır.
Döşəmədən.
Amma bu tərəfindən çıxır, polların altından çıxır.
Bax, hazırda su var orada.
İndi evin altında var mı, həyətdə yoxdur. Yəni həyət elə da gündə yumaqla həyət təmizlənmir. Gör neçə vaxt heç eləmirik. Elə kanalizasiya ziri zibil hamısı qalıb.
Bəs ümumiyyətlə nə deyirlər? Bax, gəlib baxıb nə deyirlər?
Gəlib baxıb keçəndə bir icradan gəliblər, deyir ki, biz neyniyək? Biz də deyir, adi işçiyik. Biz kimə deyək dərdimizi? Kimə deyək? Biz neyni bir ölçü götürmürlər də deyir. Rəsmi cavab məktubları da var. Nə o atır, biz prezident aparatına məktub da yazmışıq. Qonşular bir neçə adamın adından yazılıb göndərilib. O da göndərir Binəqədi İcra Hakimiyyətini. Yəni Binəqədi İcra Hakimiyyəti bu işin üstünə düşsəydi, biz daha Binəqədidən tələb eləyərdik. O baxmır ki, biz prezident aparatına sonra göndərib, burada heç bir ölçü götürülməyib. Yəni 3-4 ildir biz bu üzlümü yaşayırıq. Yaşanır, düz 2 ildir mən buradayam. 2 ildə mən bir dəfə görməmişəm ki, burada bir dənə problem həll olunsun.
Nasoslar işləmir deyirsiniz.
Nasoslar işləmir. 76-cı ilin, 46-cı ilin nasosları da orada. O da deyir ki, zəng vururuq ora, deyirlər ki, neyniyək, işləyəcək, darıxmayın. Bir gün bir ışıq olmur. Bax, dünələr mən zəng vurmuşam, bir ışıq olmayıbdır. Nasoslar işləməyib, ona görə də həyətə su basıb. Keçən illər yoldaşım getdi, borç xərç 1200 manat həyətə, ancaq həyətə xərç qoydu ki, 5 yə qarşı sağlar. Abrasını, klapını nə qədər qoyduq, yox. Abrasını, klapını qoyduq, bayırdan gəlir, daşların arasından sızır. 5 biləkən qalxır, deyirəm. Bu görün nə vəziyyətdir ki, 5 biləkəndən rəvə dolur.
Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən dedilər ki, problemi Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin su kanalı idarəsi həll etməlidir və bizi Azərsuya ötürdülər.
Rayon icra hakimiyyət tərəfindən məsul işçilərin iştirakı ilə orada aparılır bəzi işlər, amma birbaşa aidiyyatı üzrə onlar Azərsuya müraciət eləməlidir. Yes. O kanalizasiya borularının çəkilişidir, həmin ərazidə yenilənməsidir, birbaşa onların səlahiyyətində olan məsələdir. Sadəcə olaraq bizə də gəlib müraciət olunubdur, neçə həftədir Badriyyat. Sakinlər gəlirlər, amma yenə də yerinə gedilir, baxılır. Yəni, müvafiq qayda bir geyiş aparılır olan bir yerdən. O sadəcə sırf bizim məsələ deyil də, o bizlik bir məsələ deyil. Həllini burada tapacaq bir iş deyil.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbraili isə əraziyə axan suların kanalizasiya suları deyil, qurunç suları olduğunu dedi və bildirdi ki, qurunç suları ilə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin fövqəladə hallar komissiyası məşğul olmalıdır.
Orada bizim kanalizasiya şəbəkəmiz yoxdur, ay İsmir xan. Nətər oran kanalizasiya baza bilər? Orada heç bir kanalizasiya da yoxdur. Oran da oran zamanı gəlir, orada naxanlıq tikib, nə bir şəbəkə, nə orada çökəkdir. Bütün qurunç suları yığılır ora qışda. Həmişə o küçələr keçilməz olur. Yəni orada bizim kanalizasiya şəbəkəmiz yoxdur İsmir xan.
Ora yığılan qurunç sulardır.
Ora hamısı qurunç sulardır, bəli. Cəmaatın evi yarıya, həmişə padvalı onların qışda su olur. İndi həmə bir şeydir. Biz o vaxt komissiya yaradıb göndərdik ora baxırınız yağışlardan sonra. Yəqin bir təsir təklifləri olacaqsa, indi hər halda ümumiyyətlə baş kəndləri qəsəbələrinə salınacaq orada yəqin ki. Qurunç suyu ilə rayon fövqəladə komissiyası var da bilsiniz, məşğul olmalıdır mən bildiyim qədər.
Onlar məşğul olmalıdır.
Hə, çünki bu qurunç suları baxanda bu həmin bu çoxlu yağışdan onda fövqəladə hallar nazirinin o komissiya oranın suyunu çəkirdi, pajar maşınları zətdə.
İcra hakimiyyəti deyir ki, Azərsunun problemi.
Olan icra hakimiyyəti mən gözüsü məhsuslandırılmış dedim. Bizim orada şəbəkəmiz yoxdur. Şəbəkə olmayan yerdə kanalizasiya suları basa bilər.
Bax deyir orada nasoslar var, nasoslar işləmir.
Yox, yalan, belə bir söhbət yox.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xırdalan şəhər sakini Çimnaz Əzizova qaynar xəttə yaşadığı ərazinin yollarından şikayət edib. Deyir, ilin 4 fəsli küçələrindən kanalizasiya suları axır. Kələkötür yolların axırıncı dəfə nə vaxt asfaltlandığı yadlarına gəlmir. Şikayət üstündən yazılsa da yollara baxan yoxdur ki, yoxdur.
Prezidentin saytına şikayət ərzəmi yazdım və mən çağırdılar icra hakimiyyətindən, elə bir icra hakimiyyətinin birinci mavini. Ki, yollarla bağlı mən yazmışdım, kanalizasiya sistemi ilə yazmışdım bağlı ki, çox bərbat haldadır. Heç bir yerdə bu cür nə yol yoxdur. Xırdalana şəhər adı veriblər. Amma ki, o Sumqayıt magistralına çıxan yol bərbat vəziyyətdədir. Palçıqdan keçmək olmur. Bir ara asfalt elədilər, sonra təzdən hamısını qazdılar, döktülər, işə gedə bilmirik. Bax, bu vaxtda, gün çıxan vaxtda, biz palçıqla gedirik işə.
Prezidentin saytına yazdığınız ərzəyə görə sizi icra hakimiyyətinə dəvət etdilər.
Bəli, icra hakimiyyətinə çağırdılar və dedilər ki, bizim büdcədə pul yoxdur ki, yəni 200 metrlik yolu asfalt eləməyə, yolu düzəltməyə onların imkanı çatmır. Bu 2013-cü ilə gözlənilir, bu nə vaxta gözlənilir, yəni ki, orada belə bir problemli nə boyda yol deyil ki, kanalizasiya sularının iyindən evdə oturmaq olmur. Elə vaxt olur ki, həyətə keçmək olmur, su basır həyəti. Bunlarla bağlı mən ərzəmi yazmışdım. Zəng elədilər ki, siz istəyirsiniz başqa yerlərə müraciət edin. Bu nə bilim nə boyda küçə deyil, nə deyil ki, onu gözləyəsən. Bir damcı yolu asfalt eləmək ki, piyadalar cəmaat keçsin, o belə bir problem deyil.
Bəs siz...
Ona görə bütün qonşular neçə dəfə ərzə yazılıb, şikayət edilib. Bir dənə bu məhliyə baxan yoxdur.
Bəs siz bələdiyyəyə, ərazi üzrə bələdiyyəyə müraciət eləmişsiniz?
Bələdiyyə, uca bizim problemi hamı bilir. İcra hakimiyyəti bilir, bələdiyyə bilir, hamısı bilir. Amma heç bir köməkli göstərmirlər. Xırdalanın hər yeri gür kimidir. Yəni, köy o tərəfli, zahan, bir dənə bizim məhəllədir ki, 26-cı məhəllə. Bu gündədir, keçmək mümkün deyil.
Abşeron rayon icra hakimiyyətinin ictimai əlaqələr şöbəsindən bildirdilər ki, Xırdalan şəhərinin yolları regionların inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq mərhələli şəkildə təmir edilir. Xırdalanın müxtəlif yerlərindən yollarla bağlı icra hakimiyyətinə gələn analoji şikayətlər diqqətdədir və yollardakı bərbadlıq növbəli qaydada tədricən aradan qaldırılır. Vəkil Xalid Bağırovunsa fikrincə, dövlət proqramında nəzərdə tutulanlar şikayətçinin bildirdiyi kimi 200 metrlik yolun asfaltlanması üçün deyilməyib. Bu şikayətdə göstərilən yolun asfaltlanması cari tədbirlər siyasına aiddir. İcra hakimiyyəti belə problemləri dərhal aradan qaldırmalıdır. Xalid Bağırov danışır.
Vətəndaşa məlumat verək ki, düzdür, Prezidentin 14 aprel 2009-cu il tarixli fərmanı ilə regionların sosial inkişafı dövlət proqramı təsdiq edib 2009-2013-cü illər üçün həmin proqrama görə Abşeron rayonunda müxtəlif yol infrastrukturlarının yaradılması nəzərdə tutulub. Onu da qeyd edək ki, bu yol infrastrukturlarının qurulması 3 istiqamətdə nəzərdə tutulub həmin proqramda. Birinci istiqamətə görə Xırdalan şəhərində olan küçə prospektlərin genişləndirilməsi və yenidən qurulması 2010-2013-cü il arasında həyata keçirilməlidir. İkincisi, Abşeron rayonunun kənd və qəsəbələrini birləşdirən yollardır. Bu işlər 2010-cu il, 2013-cü illər arasında həyata keçirilməlidir və bir də Abşeron rayonu arasından keçən Respublika əhəmiyyətli yollardır ki, bu yolların da reabilitasiyası və yenidən qurulması 2010-2013-cü illər arasında həyata keçirilməlidir. İndi biz vətəndaşın dediyi yolların hansına aid olub olmadığını dəqiq bilmirik, çünki bu üç yollardan birinə aiddirsə, ona verilən cavab biraz düzdür. Yəni, o baxımdan düzdür ki, 2010-2013-cü illə arasında həyata keçirilməlidir bu proqramda. Amma əgər bu, Xırdalan şəhərinin daxili yollarına, infrastrukturuna daxil olan yollara aiddirsə, o da 2012-ci ilə aiddir. Amma bir şey də var ki, burada bütün bu proqram bütün yolların yenidən qurulmasını, genişləndirilməsini və yüksək səviyyədə təməl olaraq reabilitasiyasını nəzərdə tutur. Amma yolun cari təmirləri bu inkişaf proqramına aidiyyəti yoxdur. Əgər yol doğrudan da tam istifadəsiz vəziyyətə gəlib çatıbsa, o zaman yerli icra hakimiyyətləri öz hesabına cari təmir aparmalıdırlar ki, müvəqqəti vətəndaşların istifadəsi mümkün olsun. Bu baxımdan hesab edirik ki, yerli icra hakimiyyəti orqanının tam imtina eləməsi və regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına istinad edərək bildirməsi ki, 2013-cü ilə qədər bu yollar düzəldiləcək əsassızdır. Çünki həmin proqram ancaq təməl olaraq bu təmiri nəzərdə tutur, amma cari təmirlər, yəni müvəqqəti istifadəyə yararsız yolların istifadəyə, müvəqqəti istifadəyə yararlı vəsitə gətirməsi yerli icra hakimiyyətlərinin özlərinin imkanları hesabına həyata keçirilməlidir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Vəkil köşəmizdə dinləyici sualını vəkil Xalid Bağırov cavablandırır.
Azqabır oyunu Qızılburun kəndində yaşayıram. Samaliyev Şəmxal Ağasiyyənin oğlu. Zəng eləməkdə məqsədim odur ki, burada bir acınacaqlı vəziyyət alınım. Azqabır oyunu Qızılburun kəndində. Güyə bizə qaç çəkirlər. Kimlər pul verir sayğaydan sonra evlərinə kimi çəkirlər, 4 gözə, 2 gözə. Qoşurlar kimlər ki, mənim kimi pul verməyənlərin işi yarım çıx qalıb.
vətəndaşlarda qazların çəkilməsi ilə bağlı xeyli problemlər yarandı. Belə ki, bir çox orqanlar qazların çəkilməsi üçün pullar tələb edirlər. Mən onu da bildirim ki, qaz çəkilməsi ilə bağlı bütün avadanlıqlar, yəni qaz avadanlıqları, belə deyək, sayğaca qədər hissəsi var və sayğacdan sonrakı hissəsi var. Sayğaca qədərki bütün qaz avadanlıqları qaz təchizatı ilə bağlı xidməti göstərən orqanın mülkiyyəti, təşkilatın mülkiyyəti sayılır. O baxımdan onların çəkilməsi və quraşdırılması sırf həmin təşkilatın hesabına aparılır. Amma qaz sayğacından sonra artıq hər bir vətəndaşın evinə çəkilən bütün avadanlıqlar hamısı vətəndaşın özünün mülkiyyəti sayılır və ona görə cavabdeh vətəndaş özü olduğu üçün vətəndaşın öz hesabına həyata keçirilməlidir. Vətəndaşa bir üzrxahlıq elə bildirməli ki, bu çox təəssüf ki, onun hesabına aparılmalıdır.
Şikayətlərin çoxusu onunla bağlıdır ki, vətəndaşlar deyirlər ki, çoxlu sayda sənədlər tələb olunur.
Bəli.
Elə
bəli.
Sənədlər var ki, onları əldə edib təqdim etmək mümkün deyil. Aydındır.
Yox, sənədlərin əldə edib təqdim edilməsi çətin ola bilər, amma mümkün olması mümkün deyil, çünki hər bir sənəd qaydalarla nizamlanır. Belə ki, sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin edilməsi, verilməsi, verilməsindən imtina edilməsi haqqında Nazirlər Sovetinin 2 fevral 2006-cı il tarixli 32 saylı qərarı var ki, onunla nizamlanır. Həmin qərarda konkret olaraq hansı sayda, hansı sənədlər lazım olduğunu göstərilib və həmin sənədlərin hansı orqan tərəfindən verilməsi, alınması gərəkdiyini də bir çox hallarda göstəriblər. Və bu sənədlərin sayı qaydada konkret göstərilib. Bu sənədlərin sayı əvvəl 18 olub, hal-hazırda 6-sı çıxarılıb. Həmin sayıdan mən sənədləri sadalaya da bilərəm. Yəni bu ailə üzvlərinin bir-birlərinə münasibətlərini və vətəndaşlıq vəziyyətini təsdiq edən nikah, doğum, ölüm, boşanma haqqında şəhadətnamədir ki, belə bir sənəd hər bir ailədə var, yəni alınması çətin deyil. Qəyyumluqda olan uşaqlar varsa, qəyyum təyin olunması barədə yerli icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı olur. Qəyyumluq təyin edilməsi barədə o sərəncam, sonra iş yerindən gəlir barədə arayış. Bura bütün növ qəzalar, xəstəlik nəticəsində alınan müavinətlər də daxildir. Bundan əlavə əgər pensiya alan bir təqaüdçüdürsə, onun pensiyaları barədə hər növ pensiyaları müvafiq və digər təqaüdlər haqqında arayış. Yəni bütün bunlar alınması mümkün olan sənədlərdir. Əgər ailə üzvlərindən hər hansı biri müddətli hərbi qulluqdadırsa, müvafiq hərbi komissarlıqdan arayış alınmalıdır bu barədə. Ailənin mülkiyyətində istifadəsinə torpaq sahəsi varsa, bu hüququnu, həmin torpağa mülkiyyət və istifadə hüququnu təsdiq edən sənəd təqdim olunmalıdır. Və digər əgər ailə üzvlərindən hər hansı biri ali ixtisas, orta peşə, peşə ixtisas təhsili alırsa, o zaman bu barədə də müvafiq təhsil müəssisəsindən arayış təqdim etməlidir. Əgər ailə üzvü axtarışdadırsa və yaxud da yeri müəyyən deyilsə, bu barədə polis orqanından arayış təqdim olunmalıdır. Sonra əgər ailə üzvlərindən hər hansı bir tam dövlət təminatındadırsa, yəni qocalar evindədirsə, uşaq evindədirsə, internetdədirsə, sırf dövlət təminatı həmin xidmət müəssisəsindən də müvafiq arayış təqdim etməlidir ki, ailə üzvlərindən bu şəxs həmin müəssisənin tam dövlət təminatına verilib. Və bu hesab edir ki, əgər ailə üzvlərindən hər hansı bir itkin düşübsə, o zaman məhkəmədən itkin düşmə barədə, itkin düşmüş və ölmüş elan etmiş edilməsi barədə bir məhkəmə qərarı təqdim olunmalıdır. Bu qərarlar təbii ki, düzdür, çoxdur, 12 addır.
Heç biri yoxdursa, deməli
əgər hər bir ailədə mümkün deyil ki, həm hərbi xidmətdə olan olsun, həm tam dövlət təminatında internetdə olan olsun, həm orta təhsil, ali təhsil alan olsun.
Yəni
ola bilsin ki, əgər sizin ailə üzvlərinizdən hər hansı biri bu kateqoriyaya aiddirsə, siz bu arayış təqdim eləməlisiniz. Ola bilsin ki, sizin ailə üzvlərindən heç biri, amma gəlir barədə arayış verməlisiniz. İşləmirsiniz, sizə işləməməyinizi təsdiq edəcək müvafiq arayış təqdim eləməlisiniz ki, siz işsiz kimi qeydiyyatda durursunuz. Bu sənədlərdən kənar heç bir sənəd tələb oluna bilməz. Sizin verdiyiniz yerli orqanlara verdiyiniz məlumatlar yetərli olmazlarsa, sizin müraciətinizə 10 gün müddətində baxmalı olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yerli sosial müdafiə mərkəzi əlavə 10 gündə təyin edib özü araşdırma aparmalıdır.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimləri çöllərdə. Mən həmin o kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin qoşq olmuşuq.
Nəkin, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onları baxıq da, imkan olursa onların pulunu görək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xətti ayrılmış 25 dəqiqə başa çatdı. Əziz dinləyicilər, şikayətləriniz varsa növbəti verilişimiz üçün göndərin. Şəhər telefonlarımız 436-77-41. Daim xidmətinizdədir. Zəng edin siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bələdçiniz isə mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşün.